Kāpēc, jūsuprāt, Latvijas politiķi šodien lēmuši tieši tā, kā tas ir nolemts gan Saeimas komisijā, gan arī valdībā, ka it kā saka, jā, Latvija tā kā būtu ar mieru, bet ar nosacījumiem, kuru loģiku varbūt ne visi līdz galam saprot?
Jā, nu, man šķiet, ka lielā mērā šobrīd notiek, kā lai saka, Latvijas iedzīvotāju mierināšana. Visi šīs situācijas sakas ir tajā brīdī, kad bija runa par Latvijas pievienošanos Eirozonai, tajā brīdī neapšaubām bija liela politiska griba to izdarīt. Un tur skaidrs, ka ir nopietni strateģiski argumenti no valstiskā viedokļa, kāpēc to vajadzēja darīt. Bet tā vēlēšanās bija tik liela, ka tajā brīdī nebija līdz galam atklāta saruna par visiem riskiem. Un tajā brīdī, teiksim, arī atzīstot iegūmus no šī procesa, es jau toreiz rakstīju, ka riski, kas ir saistīti pirmkārt jau ar Grieķiju, bet ne tikai ar šo valsti, ir ievērojami. Ja mēs pievienosimies Eirozonai, tad ir vairāk vai mazāk praktiski neizbēgam, ka mūsu šī Grieķijas parāda problēmas, kas.
Jā.
Jo šobrīd Latvija, protams, var paziņot, ka tur nedrīkst norakstīt Grieķijas parādus, bet ir skaidrs, ka viņi nevar šo naudu atdot. Mēs varam paziņot, ka kādam citam ir tad mūsu vietā būtu jāsaties zaudējumi, bet tad uzreiz, protams, būs vēl citas valsts rindā, kas to gribēs, un tad kā pārējāks teiks, kāpēc mums ir jāmaksā, un citiem nav, un tā tālāk.
Un ar ko tas varētu tad beigties?
Tas beigsies ar to, kad visdrīzāk būs nepieciešams atjaunot šajā Eiropas stabilitātes mehānismā naudu. Tas no tā būs pazudusi.
No mūsu nodokļu maksātāju
naudas? Tā skaitā, jā. Protams, šajā gadījumā nav runa par kaut kādiem katastrofāliem riskiem. Tā aptuveni pareiķinot sanāca, ka pat tie ir teorētiski maksimums, ko mēs varētu zaudēt. Maksimums droši vien, ka nebūs. Tur būtu runa par kaut kādu 1000 daļu no mūsu valsts budžeta izdevumiem vai no mūsu IKP nākamajos 10 gados, tagad no galvas neatceros. Katrā ziņā tā nav naudas summa, kas kaut kādā veidā izšķiroši ietekmētu mūsu dzīvi, bet domāju, ka būtu godīgāk rēķināties ar to, ka kaut kāda ietekme būs.
Tas nozīmē, ja plānojam savu budžetu, tad šo nedrīkst tā vienkārši mierinoši aizmirst, lai nesāp. Ne?
Tā summa uz visu prognozēšanas iespējamo kļūdu fonu, kā mēs teikt, tā kā nopaļošanas kļūdu, ja, kā lai tu saka, tas tiešām izšķiroši mūs neietekmēs. Bet es tiešām neticu, ka mēs pilnībā spēsim izvairīties no jebkādiem zaudējumiem, kas ir saistīt ar acīm redzamo Grieķijas maksāt nespēju.
Respektīvi, vai nu mēs piekrītam, atbalstam vai nē, beigās vienā vai otrā veidā tas mūs kaut kā skar, jo tā situācija tur ir tāda, kāda tur ir?
Nu, tā īsumā varētu teikt, jā.
Jā, smieties gan tur daudz nav par ko, bet kas ir tas svarīgākais jautājums, uz kuru atbildi visvairāk varētu interesēt šobrīd sabiedrību? Tas tiešām ir stāsts par to, kas notiek ar mūsu nodokļu maksātāju naudu tajā visā, jeb runa ir par to, piemēram, ko mums stāsta mūsu valdība un par uzticēšanos šajā stāstā arī. Kā varētu būt? Klausītājiem, jūsuprāt, kas varētu būt būtiskākais jautājums, kuriem no valdības viņu tiešām gribētu saņemt?
Jā, es saprotu, jā. Te jau rodas tāda neliela viedokļa atšķirība starp Latvijas Banku un Finanšu ministriju, kas kādreiz par visu, kas bija saistīts ar eiro, bija pilnīgi vienots. Tātad Latvijas Bankas galvenais ekonomists Mārtiņš Bitāns, Latvijas Bankas, ne mājaslapā, bet viņam vietnē makroekonomika LB, jau pavisam nesen uzrakstīja par to, ka faktiski sauciet to, kā gribiet, bet kaut kādi zaudēji Latvijai faktiski ir neizbēgami. Finanšu ministrija vēl tā kā vairāk ir noskaņot mūsu smierināt. Es vēlētos tiešām uzsvērt to, ka diskusijā par pievienošanos Eirozonai tika tā drusku pieķemmēt. Domāju, ka tas notika ar vislabākajiem nodomiem. Jā. Jo tika saskatīta šī te pievienošanās Eirozonai strateģiskā nozīme, tā skaitā no drošības viedokļa. Un tas arguments patiesībā viņš jau tā kā postfaktum pēc pievienošanās Eirozonai pēkšņi, pēc pāris mēnešiem kļūt daudz svarīgāks. Tā kā neviens nav vēlējies Latvijas iedzīvotājiem nodarīt kādu kaitējumu. Šeit ir bijusi tāda sabiedriskās domas vadīšana, teiksim tā, strateģiska vadīšana.